Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radh, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e pringa atij për kujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim në lidhje me spanjollët e parë, të cilët gjetën Eldoradon në tokën e Inkasve. Ju ftojmë të na ndiqni. Historia botërore. Programi 6. Grupi i hajdutëve, kriminalëve dhe ushtria e të prapambetur. Dhe vëndi i dytë që hyri në oqean për të arritur në qytetin e ëndrave të arta dhe më në fund mbërriti në tokën e ëndrave të saj. Spanjollët gjetën El Dorado në tokën e Inkasve. Spanja ishte vendi i dytë që hyri në oqean, për të arritur në qytetin e ëndrave të arta dhe më në fund arriti në tokën e ëndrave të veta. Spanjollët gjetën Eldoradon në tokën e Inkasve dhe ishin kaq të pangopur sa për të marrë në zotërim të gjithë arin në këtë vend, ata vran Inkasit, të vegjël e të mëdhenj, dhe i detyruan ata që mbijetuan të bëheshin skllevër në minirat e arit. Shumë banor vendas kryen vetvrasje për shkak të vështirësive që përballuan në minirat e arit, e ndonjëherë shihej se antarët e një familje kryenin vetvrasje kolektive për të shpëtuar vuajtjeve dhe tragjedive të skllavërisë. Është episodi 6 i serisë së podcasteve Historia Botërore, një histori dhe një kujtim i gjerë dhe i gjatë i ambicieve të njerëzit për superioritet njerëzor dhe lakmisë së tij të pafundme. Shpëtuar vdekjes, mbreti i Inkasve mbushi një dhomë deri në tavan me arë dhe ja dha spanjollëve, por spanjollët para vrasjes së tij e lejuan atë vetëm të pranoj fenë krishtere. Kur ari i mbretit të vrarë u dërgua në Spanjë, një hajdut anglez i quajtur Francis Drake vodhi tërë sasinë e arit që kishin plaçkitur spanjollët nga detet dhe ja dorëzoi atë mbretëreshës Elizabeth. Britanikët, të cilët deri atëherë kishin mbetur prapa nga rivalet e tjerë në hyrje në kontinentin Amerikan dhe ndiheshin shumë pas, u mahnitën nga këto punë dhe e dërguan Francis Drake në Amerikë për të pushtuar më shumë territore. Mbretëresha Elizabeth e ftoi Drake në pallatin e saj dhe i tha atij se ai duhet të udhëtonte rreth e rrotull globit si Magellani, por në pallatin mbretëror të Britanisë kishte edhe të ftuar të tjerë, ku njëri prej të cilëve ishte ministri i jashtëm britanik. Ministri e mori Drake në një dhomë dhe i tha se udhëtimi rreth globit ishte thjesht një gënjeshtër e thëmë për të mashtruar spionët spanjoll të shpërndarë nëpër Londër. Detyra kryesore e Drake ishte të kalonte ngushticën e Magellanit dhe të lundronte drejt veriut përgjatë brigjeve të Amerikës së Jugut. Drake duhet të sulmonte anijet spanjolle pa i shpallur luftë Spanjës dhe të dobësonte pozitën e tyre në mënyrë që anglezët të mund të krijonin lehtësisht për veten e tyre koloni në këtë pjesë të botës. Vendi i parë ku shkelën britanikët ishte Kalifornia. Pas Kalifornisë ata morën disa zona dhe e quajtën atë territor Virginia. Virginia do të thotë virgjëresh, që do të thotë një vajzë pa martuar. Dhe për shkak se mbretëresha Elizabeth nuk ishte e martuar, këtë zonë u quajtën Virginia në nder të saj.
Pasardhësi i mbretëreshës Elizabeth ishte Jamesi i parë, dhe zonat që u pushtuan gjatë periudhës së sundimit të tij u quajtën Jamestown. Britanikët arritën të dëbonin holandezët nga territorit që mbanin të pushtuara. Një nga këto zona ishte Amsterdami i ri, i cili u quajt New York nga britanikët. Arsyeja e këtij emri ishte se mbreti anglis ia dha këtë qytet vëllait të tij, dukës e Yorkut, dhe kjo zonë u quajt New York. Zona të mëdha në lindje të Amerikës quheshin Maryland, sipas Mary, gruas së mbretit anglis. Prania anglisëve në pjesë të ndryshme të kontinentit amerikan shtohi çdo ditë dhe qeveria britanike inkurajoi grupe të ndryshme të popullatës së Britanisë të emigronin në këto zona e të krijonin koloni angleze në Amerikë. Në këto vite në Angli ishte krijuar një sekt i çuditshëm fetar, pasuesit e të cilit e quanin veten Quaker, sepse kënaqësia fetare i bënte të dridheshin. Këta njerëz nuk kishin të drejtë të merrnin pjesë në asnjë luftë dhe u paguanin të dhjetat taksat priftërinjve. Emrat e tyre pas vdekjes nuk dhendeshin në gurët e varreve, ata mbanin rroba të ndryshme nga të tjerët. Vet kuptohet se sa e zemëruar ishte kisha e Anglisë me bindjet fetare të këtij grupi, veçanërisht me mospagesën e të dhjetave, taksave ndaj kishës. Dhe i konsideronte ata si propaganduese e ideve djallëzore dhe shpresonte që ata të shkonin në një vend shumë të largët, ku zëri i tyre nuk do të dëgjohet nga të krishterët e tjerë. Më në fund, dëshira e kishës së Anglisë u realizua. Ndjekësit e grupit Quakers kishin një udhëheqës të quajtur William Penn. Babai i Penn ishte një admiral që kishte kthyer mbretin e Anglisë në krye të pushtetit për të sunduar, dhe mbreti i kishte premtuar atij një shpërblim prej 16,000 pound në këmbim të këtij shërbimi. Por ky admiral kishte vdekur dhe mbreti nuk e kishte përmbushur premtimin e dhënë. Tani djali i tij kishte një propozim të ri për mbretin. Në vend të 16,000 poundve, gjykata angleze të mund të jepte toka të gjëra në Amerikë, në mënyrë që të mund të strehonte të gjithë ndjekësit e grupit Quakers në këtë zonë. Mbreti dhe kisha e pritën me krah hapur këtë propozim. Penn, në këtë mënyrë, fitoi territore të mëdha në Amerikë, dhe kur hyri për herë të parë në këto rajone, i gjeti ato shumë të pasura, të begata dhe plot burime ujë. Toka që a i mendonte se ishte shkëlqyese dhe ndritur, dhe për këtë e quajti Sylvania. Por, pas një kohe, në fillim të këti emri u shtua dhe emri i ti, dhe ky vendbanim u quajt Pennsylvania. Përveç grupit Quakers, ndër grupet e mëdha që u larguan nga Anglia për Amerikë, ishin dhe mashtruesit dhe banditët dhe kriminelët e ndryshëm. Një general anglez kishte hartuar një hartë të re për vendosjen dhe zhvillimin e të shpërngulurve në Amerikë. Ai e quajti territorin që i dha mbreti George për nder të tij dhe mblodhi fonde për lirimin e të burgosurve që ishin burgosur, sepse ata nuk ishin në gjendje të paguanin borxhet e tyre. Generali mendonte se këta njerëz ishin njerëz inteligjent me plane që dështuan në aktivitetet e tyre të guximshme ekonomike për shkak të mungesës së fatit. E nëse do të dërgoheshin në Amerikë, ata mund të vendoseshin shpejt në Georgia dhe do të ndërtonin dhe zhvillonin këtë pjesë më shumë se sa të shpërngulurit e tjerë. Generali mendoi se mund të krijonte një shoqëri të re në këtë tokë të re, një shoqëri ku nuk ka krim, vrasje dhe pirje alkooli. Para se të largohej, ai u dha një libër që e kishte shkruar vetë të burgosurve që kishte liruar për ta lexuar atë, një libër plot këshilla morale me titull Si të ecësh në rrugën e Zotit dhe këshilla miqësore. Generali i futi të gjithë njerëzit që kishte marrë nën mbështetjen e vet në një anije dhe u nis për në Amerikë. Por kur shkoi në Georgia, e kuptoi se edhe nëse do t'u jepte të gjithë librat e etikës që ekzistojnë në botë këtyre njerëzve, ata nuk mund të ndaleshin nga pirja e alkoolit. Truri ekonomik që generali nxorri nga burgu nuk mund ta çonte para Georgian në krahasim me pjesën tjetër të shpërngulurve. Georgia u zhvillua me një ritëm të ngadalt në krahasim me territoret e tjera të kolonizuara dhe të mbushura me emigrant britanik. General britanik, edhe pse nuk arriti shumë sukses, duke dërguar të burgosurit financiar në Amerikë. Ideja e dërgimit të burgosurve dhe kriminelve në kontinentin e ri nuk u zhduk nga qarqet e qeverisë britanike. Edhe pas kësaj, deportimi në koloni ishte një nga metodat e ndëshkimit të kriminelve, i cili zëvendësoi dënimet me burg për kriminel të ndryshëm. Kriminelët më të rrezikshëm u dënuan gjithashtu me punë të rënda në koloni të ndryshme, për të siguruar numrin më të madh të emigrantëve për të shpërngulurit anglez në territoret e kolonizuara. Pikërisht me këto metoda, popullsia angleze u bë popullsia më e madhe evropiane në kontinentin e Amerikan, dhe kjo tmerroi francezët dhe holandezët. Këta emigrant krijuan 13 vendbanime të shpërngulurve në Amerikë. Të shpërngulurit ishin ata që më vonë hapën rrugën për formimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tregtarët anglezë kërkuan të dërgonin anglezë në vendbanime të kolonizuara me çdo kusht. Puna arriti deri aty saqë tregtarët anglezë qëndronin duke pritur nëpër kafene dhe rrugica për të mashtruar të rinjt të emigronin drejt Amerikës. Ata uleshin pranë një të riu në një kafene dhe fillonin të flisnin e të bonin shakamete. Më pas porosisnin pije alkolike njëra pas tjetrës. Dhe kur i riu humbiste ndjenjat, e merrnin në krah dhe dilnin nga kafeneja duke dërguar atë në njërën prej anijeve që shkonte drejt Amerikës. I riu i dehur, kur vinte në vete, e shihte se anija kishte lundruar me milje të tëra në oqean. Ata i tregonin një kontratë që e kishte nënshkruar në gjendje të dehur, duke i premtuar se do të punonte me një rrog të caktuar për një tregtar në përvend banime të kolonizuara. Pas disa kohësh, qeveria britanike e ndaloi me ligj këtë veprim, por tregtarët nuk hoqën dorë nga këto veprime. Agjentët e tyre ndonjëherë nuk e merrin mundimin as të uleshin në ndonjë kafene, por në një nga rrugicat e lagjeve në afërsi të portit, i godisnin nga pas të rinjtë e gjorë dhe i tërhiqnin zvarr pa ndjenja në anije. Britanikët e quajtën këtë metodë të rekrutimit zakoni i mashtrimit, dhe ishte në këtë mënyrë që ata dërguan një grup hajdutësh dhe vrasësish në tokën e indianëve. Popullsia angleze në kontinentin amerikan shtohej për çdo ditë më tepër, por zonat që ishin nën pushtimin e francezëve ishin shumë të gjëra se vendbanimet e pushtuara nga britanikët. Dhe sigurisht, një pikë tjetër e rëndësishme për britanikët ishte se pothuajse të gjithë vendbanimet e tyre ishin të rrethuara nga zonat që ishin të kolonizuara nga francezët. Francezët mund të shkëputnin emigrantët anglezë nga bota e jashtme sa herë të donin. Për të parandaluar një incident të tillë, britanikët vendosën të avancojnë në luftë. Dikur kishin mundur gjelat francezë në Indi dhe tashmë dëshironin të fitonin kundër tyre edhe në Amerikë. Zakonisht, britanikët filluan sulmet e tyre kundër francezëve, pa shpallur luftë, dhe në fillim ata kapën një grup anijesh franceze në brigjet e Amerikës. Kjo luftë vazhdoi për 7 vite në Amerikë, Indi, në detin mesdhe dhe në kanalin anglez. Lufta në det dhe në Indi shkoi në favor të britanikëve. Megjithse Spanja ndonjëherë i vinte në ndihmë Francës, britanikët përsëri fituan në këtë luftë. Amerikës, anglezët duhet të merrnin kontrollin mbi dy vendbanime të kolonizuara nga francezët dhe të pushtonin Kanadan dhe Amerikën e Veriut. Ata kishin 60,000 ushtarë për këtë plan ushtarak, një forcë ushtarake pothuajse 6 herë më e madhe se ajo e francezëve. Ata rrethuan Kanadan dhe nuk lejuan që mishi dhe gruri të hynin në këtë territor të kolonizuar nga Franca. Francezët u detyruan të hanin mishin e kuajve të tyre për shkak të urisë së madhe. gjelat francez u mundër në të gjithë frontet nga një ujk që ishte i veshur me lëkurë luane. Dhe në vitin 1763, ata ranë dakord të nënshkruanin një traktat paqe me Anglinë. Tani Anglia ishte përpara të gjithëve dhe mund të përfitonte më së shumti nga burimet dhe resurset e pasura të Indisë dhe Amerikës. Qeveria britanike dëboi të gjithë të akuzuarit dhe kriminalët e Britanisë në Amerikë për të punuar në minjera dhe fusha bujësore, për të mbledhur sa më shumë pasuri nga burimet e Amerikës. Ishte e sigurt se nuk do t'i lejonte këta njerëz të shpenzonin kohën e tyre me gjëra të tilla si përvetësimi i njohurive dhe krijimi i fabrikave të mëdha. Emigrantët duhet të shisnin produktet e tyre vetëm në Britani, me çmimin që e përcaktonte qeveria e Britanisë, dhe në këmbim u kërkohej atyre të bonin blerjet e tyre vetëm në tregjet angleze. Kolonët mbaheshin plotësisht të varur në Britani, dhe nuk ishin çfarë të bonin veç se të prodhonin lëndët e para të nevojshme për Britaninë e të konsumonin produkte angleze. Në rrethana të tilla, më në fund emigrantët u bashkuan dhe u ngritën në kryengritje kundër britanikëve dhe hynë në luftë me ta për të fituar pavarësinë, një luftë në të cilën ata kishin një aleat të fshehtë, do të thotë gjelat francezë. Në fillim paguan të fshehurazi para për luftën me Anglinë, por më pas dërgoi njerëz në Amerikë për të luftuar kundër forcave britanike. Franca ja hapi rrugën edhe Spanjës në këtë luftë. Dhe më në fund, amerikanët fituan pavarësinë nga Britania. E kështu Amerika, pas hirit të zjarrit të luftës mes gjelave francez dhe ujqerve anglez, u ngrit në qiell si Shqiponia. Që atëherë, kudo ku arrinte pluhuri i këtij hiri, u ngrit një zjarr lufte, një zjarr që digjet ende, edhe sot, në shumë vende të botës. Nderuar miq, ju falenderoj që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Miru dëgjofshim. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi mbërritur në fund të një episodi tjetër të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni të kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq. Kurani shenjt njerëzimi në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtis. E pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues të Radios Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi paraqitur hadithe që flasin në lidhje me mbështetjen e besimtarit tek Zoti i Madhëruar. Dhe thamë se mbështetja tek Zoti është një lloj lidhje e individit me Zotin. Në këtë lidhje individi i mbështetur tek Zoti beson në fuqinë, urtësinë, butësinë dhe dëmshurinë e Zotit dhe në të gjithë veprimet dhe gjendjet e veta ka parasysh prezencën e Zotit të Madhëruar dhe në të gjithë çastet për suksesin e vet kërkon ndihmë vetëm nga Zoti i Madhëruar. Gjithashtu thamë se besimtari që mbështetet tek Zoti duke shfrytëzuar dhe përdorur të gjithë mjetet dhe faktorët material, kusht kryesor për të arritur në rezultatin e dëshiruar, konsideron dëshirën dhe vullnetin e Zotit të Madhëruar. Ashtu sikur që në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, është transmetuar se kur një arab nuk i lidhi këmbën e devesë së tij dhe e la atë pa kurfar ruajtësi, duke e konsideruar këtë veprim si shenjë të mbështetjes tek Zoti i Madhëruar, Hazreti Muhammed i thati, lidhe këmbën e deves dhe pastaj mbështetu tek Zoti. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe që flasin për efektet dhe dobit e mbështetjes tek Zoti, tavakol. Na ndiqni në vazhdim. Mbështetja tek Zoti bëhet shkak për qetësinë e brendshme dhe sigurinë e zemrës së njeriu. Besimtari që mbështetet tek Zoti, në kohën kur bën përpjekje dhe punon për të arritur suksesin e dëshiruar, konsideron se dëshira dhe vullneti i Zotit sundon dhe zotëron mbi të gjithë situatat dhe rrethanat. Një individ i tillë nëse nuk korr sukses në punën e tij, nuk ndjen pesimizëm dhe shqetësim. Ndërsa, nëse korë sukses në punën e ti, nuk zhytet në arogancë dhe egoizëm. Imam Aliu a.s. në kohën kur në luftën e deves, i jep të flamurin djalit të ti Muhammed bin Henefje, i kujtoi atij mbështetjen tek Zoti dhe tha, edhe nëse biesh këtë lëkunden nga vendi i tyre, ti mos lëviz nga pozicioni që ke. Shtrëngo dhëmbët tuaj dhe mbështet kokën tek Zoti i pastërtis. Nguli këmbët e tua në tokë. Ngule shikimin tënd në fund të ushtrisë armikut e mos i mbyll syt nga shkëlqimi i shpatave dhe shtizave dhe dije se fitoria është nga ana e Zotit të Madhëruar. Mizanul Hikme, kapitulli Edukata e mbështetjes tek Zoti. Mbështetja tek Zoti përveç se i jep njeriu qetësi, nuk lejon që njeriu të ndjejë zhgënjim dhe lodhje në punën e tij. Prandaj Imam Aliu alayhis salam në një thënie të shkurtër dhe plot kuptim ka thënë: ai që ka mbështetje tek Zoti nuk ka mundim dhe lodhje. Shpjegimi i Gorarul Hekam, vëllimi i 5. Nga ana tjetër, mbështetja tek Zoti shton forcën e të menduarit të njerëzit dhe i jep atij një vizion të qartë të kthjellët. Kjo është për arsye se mbështetja tek Zoti bëhet shkak që njeriu në përballje me probleme dhe vështirësi të mos përfshihet nga stresi, frika dhe tmerri dhe të ruaj fuqinë e vendimmarrjes dhe të gjejë rrugëzgjidhjen më të afërt për problemin që ka përpara. Nga ky këndvështrim, në një hadith nga Imam Aliu a.s. thuhet: ai i cili mbështetet tek Zoti, atij i ndriçohet errësira e dilemave të tij dhe krijohen kushtet e nevojshme për fitoren e tij dhe lirohet nga problemet dhe vështirësitë. Shpjegimi i Gurarul Hekam, vëllimi i 5.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu
Një tjetër dobi e mbështetjes tek Zoti është posedimi i forcës shpirtërore dhe aftësisë rezistencës përballë vështirësive dhe problemeve. Imam Muhammed Bagher alayhis salam në lidhje me këtë thot: Çdo kush që mbështetet tek Zoti i madhëruar, ai nuk mposhtet, dhe secili që mbështetet tek Zoti nuk arratiset nga fushbeteja e luftës dhe nga fusha e punës e veprimit. Baharul Anvar, vëllimi 67. Prandaj çdo kush që dëshiron të bëhet më i fuqishëm në mesin e njerëzve, ka nevojë të mbështetet tek Zoti. Kjo do të thotë se zemra e njeriu përderisa nuk i drejtohet fronit hyjnor, nuk mund të shpëtojë nga frika dhe tmerri. Froni hyjnor është një vend strehimi i sigurt për robërit e Zotit. Kjo është për arsye se kur njeriu i shtrin dorën e nevojës dhe lutjes drejt Zotit të madhëruar, arrin në një nivel të sigurisë që kur far frike dhe të merri nuk mund të atundoj atë dhe të arrit të shpëtoj nga të gjithë pikëllimet dhe shqetsimet. Ashtu sikur se që në hadithin e Hazretit Muhammed thuhet, a i cili dëshiron të bëhet më i dashuri prej njerëzve, le ta ndjek devotshmërin, dhe a i cili dëshiron të bëhet më i fuqishmi prej njerëzve, le të mbështetet tek Zoti i madhëruar, dhe a i cili dëshiron të bëhet më i pasuri prej njerëzve, le të jetë më i sigurt me atë çfarë ndodhet pranë Zotit të madhëruar, sesa me atë çfarë ndodhet pranë vetë atij. Mbështetja tek Zoti i madhëruar bëhet shkak për shtukjen e frikës dhe çdo gjë tjetër. Përveç se nga Zoti i madhëruar, nëse dikush mbështetet tek Zoti i madhëruar, atëherë nuk duhet të ketë frikë nga diçka tjetër. Përveç se nga Zoti. Kjo është për arsye se fuqia e Zotit të madhëruar është ngadhnjëmtare mbi të gjithë fuqitë e tjera. Dhe nëse ai dëshiron, njeriu përballet me probleme dhe dëme të ndryshme. Përndryshe, askush tjetër nuk mund të krijojë probleme dhe vështirësi për njerëzit e tjerë. Surja Yunes, ajeti 107. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë temë ka thënë: Duke e pasur Zotin e madhëruar, mos ke frikë nga asgjë tjetër. Baharul Anvar, vëllimi 71. Gjithashtu në një hadith nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: Ai i cili dorëzon fatin e punës dhe çështjeve të tij Zotit të madhëruar, gjithmonë është në gjendje të qetësuar dhe një jetë të këndshme të mirë, dhe një njeri i tillë është i liruar nga çfarëdo lloj mendimi dhe shqetësimi, përveç mendimit rreth Zotit të madhëruar. Baharul Anvar, vëllimi 71. Imam Muhammed Bagher alayhis salam gjithashtu ka transmetuar nga Hazreti Muhammed duke thënë: Ai i cili është mbështetur tek Zoti dhe ka virtytet e bindshmërisë dhe kënaqësisë, atëherë Zoti i madhëruar do t'i krijojë kushte të mjaftueshme atij.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një nga rezultatet e tjera të mbështetjes së besimtarit tek Zoti është digniteti dhe madhështia para njerëzve. Njeriu që mbështetet tek Zoti, duke marrë parasysh mbështetjen tek Zoti, nuk ndjen nevojë shumë të madhe për njerëzit e tjerë. Imam Javad alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Digniteti i besimtarit qëndron në mospasje nevojë nga njerëzit e tjerë. Ai i cili mbështetet tek Zoti i madhëruar nuk i lutet njerëzve të tjerë për të arritur pozita të larta dhe për të fituar pasuri. Kjo është për arsye se ai e konsideron atë si element që janë në dispozicion të Zotit. Prandaj e ruan dinjitetin dhe madhështinë e vet. Më e rëndësishmja është kjo, që Zoti është i madhëruar dhe i mëshirshëm. Prandaj atë që kërkon strehim tek Zoti nuk e lën në gjendje të mjerueshme që të përballet me poshtërim dhe mjerim. Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë thotë: Çdo kush që mbështetet tek Zoti do ta gjejë atë të madhëruar, ngadhnjëmtar dhe të urt. Surja Enfal, ajeti 49. Në komentimin e këtij ajeti kuranor, shumica e komentuesve kanë shkruar se pasi që Zoti është i madhëruar, nuk lejon që njeriu besimtar i mbështetur tek ai të përballet me poshtërim dhe mjerim. Mirpo ai njeri nuk mbështetet te Zoti kur përballet me ndonjë problem, është i gatshëm të bëjë çdo gjë për të zgjidhur problemin. Shumë lehtë lavdëron kot njerëzit, shumë lehtë poshtërohet. jep rrëshfet dhe kryen veprime të tjera të paligjshme. Kjo është për këtë arsye, se ai njeri në vetvete ndjen poshtërimin dhe si rezultat e gjen veten të paaftë dhe të mjerueshëm. Mirpo kur njeriu mbështetet tek Zoti ka ndjenjën e vetbesimit dhe e konsideron veten se nuk ka nevojë për të tjerët.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
Dashu dëgjues, jemi sërish bashkë me një tjetër edicion të serive tona Rruga drejt së vërtetës. Si gjithmonë vazhdimisht të përpiqemi të bëjmë një komentim të disa ajeteve nga Kurani famëlart. Ju ftojmë të na ndiqni. Fillimisht do të ndiqni ajetet 117 dhe 118 të surës Araf.
Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqqu wa baqala ma kanu ya'malun.
E ne e frymzuan Musain duke i thënë: Hidhe shkopin tënd, kur qen a i gëltista atë që kishin ma gjepsuar. Atëherë u dëshmua e vërteta dhe u zhduk ajo që kishin përgatitur. Të nderuar dëgjues, nëse ju kujtohet, në emisionin e kaluar mësuam se si faraoni me qëllim fitoren dhe Hazreti Musait urdhëroi që të ftojnë të gjithë magjistarët nga i gjithë Egjipti në mënyrë që sipas mendimit të tij të zhvillojë një garë në praninë të popullit midis Musait dhe magjistarëve të tij dhe të dalë fitues në këtë garë. Magjistarët me shpresë se do të fitojnë shpërblime të mira nga faraoni, erdhën në oborrin e tij dhe në ditën e caktuar dolën përpara njerëzve me magjitë e tyre. Njerëzve të cilët ishin prezenti u duk sikur ata lëshuan disa gjarprin të mëdhenj dhe të vegjel. Njerëzit u mahnitën, u magjepsën dhe u tmerruan nga kjo gjë, ndërsa Hazreti Musai, edhe pse ishte i vetmuar me mbështetje të plot tek Zoti i plotfuqishëm dhe me urdhër të tij, lëshoi për tokë shkopin që kishte në duar. Këto ajete tregojnë se shkopi i Musait në atë qast u shëndrua në një dragua të vërtet dhe gëlltiti të gjithë gjarprin të magjistarve të faraonit. Në të mënir u shfaqe vërteta dhe u zhduk e pa vërteta.
Nga këto ajete mësojmë se gënjeshtrat e në tonë që të mashtroj me anë të paraqitjeve të ndryshme, ndërsa e vërteta vetëm me një paraqitje neutralizon të gjithë paraqitjet e gënjeshtrës. Përfundimisht e vërteta do të trimfoj dhe të zhduket e pa drejta. Dersa tani do të ndihni ajetet 119 dhe 120 të surës Araf.
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين.
Aty u mundën ata, magjistarët e faraoni dhe u kthyen të poshtëruar. E magjistarët u hodhën, u porulën në sejdë. Me fitoren e Musait, paqja qoftë me tënde magjistarëve, faraoni dhe sundimi i tij morën një goditje të rëndë, duke ulur edhe popularitetin e faraonit në mesin e popullit. Faraoni, i cili ishte i bindur se magjistarët e tij do të ngatnjejnë kundrejt Musait, dhe atyre do të jepte shpërblime të mira dhe në këtë mënyrë do të pengonte popullin nga besimi në Musain, tani e pa se vetë magjistarët e tij u dorëzuan përballë Hazreti Musait dhe ju përkulën ran në sejdë Zotit të Musait, duke harruar në këtë mënyrë çdo gjë që kishte premtuar për ta faraoni.
Nga këto ajete mësojmë se nëse njeriu nuk është kokë fort, me të njohur të vërtetën e pranon atë. Përkulja është mënyra më e mirë për të treguar pranimin e së të vërtetës.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق النور من النور
ndërsa në vazhdim do të ndjekim ajetet 121, 122 dhe 123 të sures Araf.
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.
Dhe thanë, ne i besuam Zotit të gjithësisë, Zotit të Musait dhe të Harunit. E faraoni tha, i besuat ati Musait para se t'ju lejoje unë? Kjo është një dredhi që ju e përgatitët në qytet, Misir, për t'i dëbuar prej ti banorët e ti kiptët, po më vonë do t'a kuptoni çka do t'ju gjej. Të nderuar dëgjues, thamë se magjistarët u përkullën për balë madhështisë së mrekullisë Hazreti Musait, pra të dërguarit e Zotit, dhe pasi ngritën kokat nga sexhja përballë popullit që ishte prezent, deklaruan se puna e Musait nuk ishte një magji, por ishte një e vërtetë dhe pranuan njësinë e Zotit një, Zotit të Musait dhe të gjithësisë. Faraoni, i cili nuk priste që të ndodhte një gjë e tillë, ata i akuzoi për bashkëpunim me Musain dhe tha: "Ju këtë skenar e keni përgatitur bashkë me Musain. Pra dhe ju jeni bashkëpunëtor të krimit, duke e quajtur këtë një komplot të përgatitur që më parë." Faraoni ata i akuzoi edhe për përpjekje për të marrë pushtetin në dorë dhe shtoi: "Ju deshe që të shkatroni pushtetin tim dhe të merrni sundimin në duart tuaja dhe neve që jemi banor të këtij vendi, dëshironi që të na largoni nga toka jonë. Por du të dini se ju jeni duke u përballur me faraonin dhe unë nuk do të lejoj që të ndodhë një gjë e tillë, ndërsa juve ju pret një dënim i rëndë i cili do të jetë shembull për të gjithë."
Nga këto ajete mësojmë se njeriu ishte i lirë, as vendi dhe as pushteti nuk mund të detyrojnë njeriu që të pranojë të vërtetën. Magjistarët, të cilët ishin në udhëheqjen e faraonit, i besuan ftesës së Musait ashtu siç veproi dhe gruaja e faraonit. Jo besimtarët nuk pranojnë asnjë besim tjetër përposa bindjeve të tyre dhe mendojnë se njerëzit duhet të marrin leje për tyre edhe gjatë zgjedhjes së fesë dhe besimit. Akuzat dhe shpifjet janë metodat më të njohura të sunduesve jo besimtar, edhe ato të cilët nuk njohin logjikën dhe argumentet janë në kërkim vetëm të akuzave kundër prezantuesve të së vërtetës. Kërcënimi me vdekje, torturime dhe shtypje janë metodat e qeverisjes së paligjshme.
Të ndashur dëgjues, këtu ishte edhe fundi emisionit tonë për sot. Deri në emisionet e ardhshme dhe deri në një takim tjetër, jemi në pritje të opinioneve tuaja. Pra mos harroni të na shkruani. Mirë dëgjues.
وعلى السراء
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.